Liewe broer en suster, gee jy graag vir die Here? Jy weet, as Paulus vir die laaste keer met die ouderlinge van die gemeente in Efese praat, daar in Handelinge 20, dan lees ons dat hy onder andere met hulle praat oor die versorging van armes. En dan sê hy die volgende, hy sê, onthou die woorde van die Here Jesus, Handelinge 20 vers 35. Hy het self gesê, om te gee, maak een mens gelukkiger as om te ontvang. Om te gee, maak jou gelukkiger as om te ontvang. Hoe werk dit? Dat jy gelukkiger is as jy gee, as wanneer jy ontvang. Want vir ons werk het eintlik andersom nie waar nie. As jy iets moet gee, geld of materiële middele of as jy iets moet afstaan, dan voel het vir jou of jy iets verloor. Vooral as dit een redelike groot bedrag is, nie, of as dit iets waardevol is, wat jy as een geskenk weggee. Ons leef in een wereld en in een omgeving, en is maar altyd so, waar jy vastklou aan dit wat jy het. Jy klou vast aan dit waarvoor jy hard gewerk het. En baie van ons gee moeilik. Vooral as daar nie eintlik iets is wat jy daaruit gaan terugkry nie. As dit 'n belegging is, of is 'n spaarplan of so, dan gee jy nog. Maar as jy nie seker is of jy gaan dividende kry nie, dan gee ons nie sommer graag of maklik nie. En dan skryf Paulus in sy brief aan die Filippense oor dieselfde ding. Hy sê, daar kom 'n wonderlike vrug na vore, as jy onvoorwaardelik gee vir die Here in sy koninkryk. Ons gaan vandag weer dieselfde gedeelte lees, wat ons verlede Sondag gelees het, Filippense 4 vers 4 tot 20, en dan juist op hierdie gedeelte fokus, vers 17 tot 19, waar Paulus skryf oor gee. Kom ons lees van af vers 4, hierdie bekende gedeelte in Filippense 4. Paulus sê, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Moet er niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Ek was baie bly in die Here dat julle na so 'n lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie. Julle het net nie die kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ons het verlede Sondag gesien die ou vertaling praat van ek het geleer om in alle omstandighede vergenoeg te wees. Vers 12, ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Nietemin het julle goed gedoen, deur my in my moeilike omstandighede by te staan. Julle in Filippi weet ook, dat in die begin van my evangelieprediking, na my vertrek uit Macedonië, geen enkele gemeente behalwe julle, een aandeel gehad het aan my rekening van inkomste en uitgawe nie. Ook toe ek in Thessalonica was, het julle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Dit gaan vir my echter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Daardeur word julle self ryker. Maar ek het alles ontvang, en ek het meer as genoeg. Nou dat ek van Epafroditus ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. Julle gawe is voor God 'n offer met lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Dit is 'n besondere ryk gedeelte hierdie. Mens kan geweldig baie uit hierdie gedeelte neem, ek kan geweldig baie hier raak sien. Soos bijvoorbeeld net om raak te sien dat die refrein van hierdie brief is, wees bly of verbly julle. En dan in hierdie gedeelte wat ons gelees het, is daar 'n paar goed wat Paulus noem, waar in 'n mens se blydskap na vore kom, goed wat eintlik aanleiding gee of deel is van jou blydskap. Hy sê byvoorbeeld, wees inskikkelik teenoor alle mense, wees ruimhartig teenoor alle mense, vers 5. Vers 6 sê hy, laat jou diepste hartbegeertes voor die Here in worsteling en gebed voor die Here na vore kom, vers 6, en ook met danksegging natuurlik. Vers 8 sê hy, rig jou gedagtes op elke deug en elke lofwaardige saak wat daar ook mag wees, rig jou gedagtes daarop. Vers 11 sê hy, wees vergenoegd in alle omstandighede, as jy baie het, as jy min het, as jy swaar kry, wees vergenoegd met dit wat die Here vir jou toelaat, vir jou gee. Vers 13 sê hy, vertrou in alle omstandighede op die Here wat jou die krag gee om dit te kan hanteer. En dan in vers 17 en 19 sê hy, gee. Gee uit die diepte van jou hart vir die Here en vir sy koninkryk. Paulus sê dankie vir die gemeente in Filippi, dat hulle so vrygewig gee. Vers 10, vers 14, vers 15 en 16 sê hy, julle het, as julle kans gehad het, my nog altyd gehelp tot my lewensonderhoud bygedra. Hy is dankbaar en hy is bly dat hulle ook in sy moeilike omstandighede om gehelp het. Ons sien duidelik, hy probeer op geen manier druk op hulle uitoefen nie. Hy is net dankbaar vir dit wat hulle vir hom gee. En hy weet, hulle ingesteldheid is reg. Hy weet, hulle gee, omdat hulle nie iets terugverwag. Hulle gee gewoon onvoorwaardelik. Hulle gee uit die diepte van hulle harte, omdat hulle graag wil. Hulle gee met opregte gesindheid, hulle gee uit liefde. Hulle wil graag bydra tot sy lewensonderhoud. Hulle is lief vir die Here, lief vir die Here se kerk, hulle is lief vir Paulus, hulle beskou as iemand wat op 'n besondere manier deur die Here gestuur het, gestuur is om besondere werk in sy koninkryk te doen. En nou wil hulle graag ook bydra, hulle wil graag gee, hulle wil graag deel wees van dit wat die Here ook deur Paulus in sy koninkryk doen. En daarom gee hulle, sonder om iets terug te wil ontvang. Want hulle besef, die Here dra en seën met aardse middele, die Here dra en seën hulle, en so wil hulle dit graag ook aangee, dat ook Paulus so gedra en geseën word. Hulle wil graag gee vir iemand anders wat die behoefte het. En Paulus ontvang dit met dankbaarheid en met grasie. Hy voel nie skuldig daaroor dat iemand anders hom versorg in sy lewensonderhoud nie. Hy beskou dit as genade uit die hand van die Here. Die Here gebruik medegelowiges om vir hom te sorg en so sorg die Here vir hom. Hy is vergenoegd, sê hy. En hy sê hier, ek het meer as genoeg. Baie dankie, sê hy. Ek het meer as genoeg om van te lewe. Ek het alles wat ek nodig het. Sien, hy verwag nie allerhande luxus, omdat hy in diens van die Here is. Net die daaglikse brood, wat hy vir elke dag nodig het. Maar nou sê Paulus in vers 17 iets verder. Hy sê, dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Daardeur word julle self ryker. Is 'n onberekenbare wins, sê Paulus. Die vrug van dit wat julle gee, loop uit op iets wat jou oneindig ryk maak. Nou, vrugte is een van die wonders in die natuur. Nee, 'n boom of 'n plant groei en het maak blare en het maak bloeisels, blommetjies in die lente tyd. En uiteindelik, oor tyd, kom daar vrugte. Vrugte kan een mens eet, diere kan het ook ook eet, dit is soet, dit gee lewe, dit het groot waarde. En die tuinier of die boer het nie veel aandeel in hierdie vrug wat groei nie. Een tuinier kan maar plant, een bykie water gee, een bykie kos gee vir die plant, Maar uiteindelik is dit die Here wat daai groei laat gebeur, wat daai wonder van 'n vrug wat tevoorskyn kom, laat gebeur. Dit kom uit die hand van die Here. En dis die beeld wat Paulus hier gebruik. Hy sê vir die gemeente in Filippi, die bydra wat julle gemaak het, laat 'n vrug vir julle groei. Laat vrugte vir julle groei. Onberekenbare rykdom is besig om vir julle na vore te kom. Wat is hierdie vrug? Ons sien iets daarvan in vers 19, as hy sê, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. God voorsien in elke behoefte, sê hy. Ja, natuurlijk gaan dit hier ook oor materiële behoeftes, want die Here wil ook hê dat sy kinders die materiële dinge moet hê, sodat ons kan lewe, sodat ons deel kan wees van dit wat in sy koninkryk gebeur, sodat ons ook ons deel in die koninkryk kan doen, sodat ons ook vir ander kan sorg, maar dit gaan oor baie meer as net materiële goed. Dan word in ons tyd verkondig dat as jy net genoeg gee, sal die Here vir jou al die rykdomme gee. Dan gaan dit eintlik oor materiële goed, gaan oor sukses, gaan oor geld. Maar eintlik is die materiële behoeftes wat ons het net 'n deel, 'n klein deel van die prentjie. Want die wonderbaarlike rykdomme in Christus Jesus waaroor Paulus hier skryf, gaan oor baie meer as maar net geld. Net materiële dinge. Dit gaan nou oor dat ons al hoe meer kan beleef hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus trek. Liefde wat oneindig meer is as materiële dinge. Dit gaan nou oor dat ons al hoe meer die liefde kan beleef wat alle verstand te bowe gaan. Liefde wat ons helemaal vol maak met die volheid van God, soos Paulus vir Efesiërs bid in hoofstuk 3. Het gaan oor dat ons al hoe meer God self beleef, dat ons 'n nuwe lewe het, nuwe lewe wat so sin maak, dat al kry ek verskriklik swaar, ek God nog kan loof en prys en dank en besef, maar hy laat dit vir my ten goede meewerk. Al gaan dit verskriklik swaar, dat ek besef, maar innerlik is ek besig om al dieper te groei. Nuwe lewe. Jy sien, om net in terme van geld of materiële dinge te dink, maak 'n mens oneindig arm. Al het jy al die luxus in die hele wêreld. Dit is so oppervlakkig. Daar is dit nie werklike diepte en sin in nie. Hoe onbeskryflik is dit nie om die Here te ken nie. Hoe onberekenbaar ryk is 'n mens nie as jy die Here ken. En onthou, dis maar die begin. Dis wat ons Here Jesus oopmaak, maar dis maar die begin, dis maar die stippellyne na dit wat gaan finaal vir ons ontplooi word aan die einde van die tyd. Om werklik een te wees met die Here. Om werklik sy teenwoordigheid te kan beleef, om werklik soos Moses die Here se vriend te kan wees. Om werklik die genade en die liefde van die Here in alles te kan beleef. Dit kan geld nie vir jou koop nie. Dit kan materiële besittings nie vir jou gee nie. Dis die nuwe lewe wat die Here gee. Dis die nuwe lewe wat alles oorspoel. En weet jy, hoe meer jy daarvan gee, hoe meer spoel daarvan in jou lewe in. En hoe meer word jy deel daarvan dat die Here besig is om sy versorging, sy liefde, sy genade in die wêreld uit te deel. En hoe meer is dit vir jou vreugde. Wonderlike nuwe lewe. Geld en luksus kan in 'n oogwink van jou weggeneem word. Materiële goed. Maar in Romeine 8 sê Paulus, niks en niemand kan ons skei van die liefde wat daar in Christus Jesus is nie. En hier is die rykdom, sê Paulus, wat vir die gemeente in Filippi al hoe meer oopgaan, deurdat hulle bereid is om te gee, deurdat hulle hulle liefde vir hom wys. Hulle is 'n instrument in die hand van die Here om hom te versorg. Die Here gebruik hulle om sy liefde en sy versorging ook na Paulus toe deur te gee. En in die proses word hulle al hoe ryker. In die proses is daar iets in hulle binneste wat gebeur. In die proses groei hulle in hulle verhouding met die Here. Daar is 'n wonderlike vrug wat groei, en wat na vore kom. En dan sê Paulus in vers 18, hierdie offer is een offer met een lieflike geur, wat vir die Here aanneemlik is, en vir hom welgevallig is. En dis dieselfde terme waarin die offer beskryf word, wat ons Here Jesus self gegee het, die offer wat hy gebring het, op Golgotha. Efesiërs 5 vers 2 skryf Paulus, lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en ons ontwil sy lewe as offer gegee het, ja, offer wat vir God aanneemlik was. Wat Christus gedoen het, was 'n offer wat vir God aanneemlik was. Wat die Filippense doen, deur vir Paulus te versorg, uit die liefde van haar harte, deur te gee, is vir God 'n aanneemlike offer. En die mooie is, hulle was eintlik besig om hulle self te gee, alhoewel hulle net vir hom lewensonderhoud aangestuur het. Want wat jy doen, wanneer jy onvoorwaardelik gee, is dat jy eintlik jouself ook opoffer. Want dan is jou eie belang en jou eie voorkeur en dit wat jy vir jouself eintlik wou gehad het, nie meer vir jou belangrik nie. Jy offer jouself eintlik op deur onvoorwaardelik te gee. Dis wat ons gelees in Romeine 12. Gee jouself as 'n offer vir die Here. Juist ook deur die manier waarop jy jou hart oopmaak vir ander en hulle behoeftes. So het ons Here Jesus oneindig meer gegee as net materiële dinge. Uit liefde het hy homself gegee. Ons vier dit weer vanoggend met die sakrament van die nagmaal. Hy het homself gegee, hy het sy liggaam gegee, sy bloed, sy lewe, hy het alles gegee. Juist sodat ek en jy kan deel hê aan hierdie wonderbaarlike rykdom wat dit vir ons oopmaak. 'N nuwe lewe. Lewe wat sin maak, lewe wat betekenis het, wat vervulling gee. Lewe wat uit oneindig meer bestaan as bloot maar net materiële dinge en 'n geveg oor wie die meeste daarvan kan kry en wie daarmee kan oorleef. Maar is lewe saam met hom in liefde en aanvaarding en vergifnis. Is lewe waarin ons nou al 'n voorsmaak het en is nou al iets, is nou al stippellyne wat al hoe meer uitloop op dit wat ontplooi word die dag as ons die Here Jesus weerkom, as ons ingaan in sy ewige heerlikheid. Dis die vrug van gee. So gee jy graag vir die Here? Wanneer ek en jy om die regte rede is uit die diepte van ons hart, uit liefde bereid is om onvoorwaardelik te gee, dan groei daar iets in ons binneste. Ons begin al hoe meer die vrug hiervan beleef. Onberekenbare rykdom wat die Here gee. En as ons net bly, dan groei ook ons blydskap. Dan kan ons ook in alle omstandighede, soos Paulus sê, wees bly, wees dankbaar, verbly jou in die Here, loof en prys hom, want dan maak niks anders meer saak nie. Dan word ons een wees met die Here, al hoe duideliker, al hoe dieper. Mag die Here gee dat het met ons so sal wees, dat ons net sal gee uit die diepte van ons hart, en dat hierdie vrug wat die Here gee, ook in ons al hoe meer sal groei, hierdie wonderbaarlike rykdomme wat ons in ons Here Jesus het. En mag die Here gee dat ons blydskap so sal wees, dat het vir almal duidelik sal wees. Amen. Hemelse Vader, ons dank u, dat u u Seun gegee het, dat hy homself gegee het, dat ons vry kan wees, dat ons u vergifnis kan beleef, dat ons voor u as regverdiges gereken word. Dankie dat u Seun ons volmaak met u heerlikheid, dat u Gees ons leer en ons lei en ons dra en ons heeltyd herinner daaraan. Dankie Here dat dit u is wat alles in u hand hou. Gee ons ook so 'n oop hart en 'n oop hand om te gee uit die diepte van ons hart, uit liefde. En gee dat ons, sonder dat ons enigiets verwag, tog ook so die vrug kan beleef van dit wat u werk Gee dat ons blydskap altyd so duidelik sigbaar sal wees, en dat die nuwe lewe wat U in ons werk, helder sal skyn, juis ook in ons land, in hierdie tyd. So bid ons dit, in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen.